Valdība ar veselības ekspertiem lēmusi COVID-19 izplatību ierobežot ar reģionālu pieeju vīrusu plašākas kartās teritorijās. Tas iepriekš palīdzējis, piemēram, šoruden Kuldīgas novadā. No piekdienas Daugavpilī, Baldonas, Krāslavas, Saldzgrīvas, Aknīstes, Varakļānu, Mārupes, Mālpils, Smiltenes, Garkaunas, Limbažu un Salaspils novadā ierobežojumi attieksies uz vairākām jomām, stāsta veselības ministri uz Viņķelu no attīstībai par.
Tiek pārtrauktas sporta nodarbības iekštelpās. Šajās infekcijas vairākas kartajās pašvaldībās pieļaujami pasākumi tikai vienas mājsaimniecības ietvaros, tās būtu dzimšanas dienas svinības vai kādi citi ģimenes svētki. Vispārējās izglītības programmas apguve 5. 6. klases mācās attālināti.
Tāpat šajās 12 pašvaldībās būs jāpārtrauc arī kultūras vietu un izstāžu darbība. Atcelti būs arī gada tirgi. Taču varēs bibliotekās iegūt pasūtītās grāmatas. Savukārt veikaliem un citiem saimniecisko pakalpojumu sniedzējiem būs noteikums, ka telpās sanāk cilvēki varēs ne vairāk par 20% no telpas maksimālās ietilpības, bet sabiedriskajā transportā ne vairāk par 50%.
Ceram, ka šāda reģionāla pieeja gan vairāk stimulēs pašvaldības iesaistīties ierobežojumu un drošības pasākumu striktākā ievērošanā un būs pietiekami efektīva, lai mēs samazinātu straujāk inficēšanās tempu.
Savukārt visā valstī kopumā no nākamās nedēļas 1. līdz 6. klašu klātienes mācības organizējums, lai katram skolēnam būtu 3 kvadrātmetri telpas, un skolotājiem būs uzdevums lietot masku arī klasē. Vienlaikus labklājības ministrija vēl precizē regulējumu par valsts apmaksātu darba nespējas lapu, ja lai kāds no vecākiem varētu palikt mājās ar līdz 10 gadus vecu atvasu, kur kādu iemeslu dēļ nevar klātienē apmeklēt skolu. Tāpat visā valstī individuālās sporta nodarbībās būs noteikums par 15 kvadrātmetru telpu katram cilvēkam. Līdz takus ierobežojumiem valdība ir apņēmusies subsidēt darba vietas un piešķirt dīkstāvas atbalstu visiem uzņēmumiem, kuriem būs apgrozījuma kritums. To pavēstīja ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.
Tik panāk vienošanās, ka šī daļējā dīkstāva jeb algas subsīdija būs pieejama visiem uzņēmumiem, kur kritums ir 20% no iepriekšējo 3 mēnešu apgrozījuma, un šie uzņēmumi varēs turpināt darbu, varbūt ne tik lielā apjomā, taču viņu darbiniekiem no valsts būs iespēja saņemt 50% algu no iepriekšējiem 3 mēnešiem līdz 500 eiro. Otrs atbalsts ir dīkstāvas atbalsts uzņēmumiem, kuriem ir lielākas problēmas apgrozījuma kritums līdz 50%. Šeit tā iespēja būs saņemt dāsnāku atbalstu pie šāda krituma. Es domāju, ka daļai uzņēmumu darbinieki nebūs iespēja turpināt darbu.
Dīkstāvas atbalstam no 330 līdz 1000 eiro varēs pieteikties visu nozaru uzņēmēju un to darbinieki, kā arī pašnodarbinātiem patentu maksas maksātāji par periodu no 9. novembra līdz 31. decembrim. Plānots, ka dokumentu iesniegšana valsts atbalsta saņemšanai valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā sāksies decembrī. Jānis Kincis, Latvijas Radio.